Já.
Þau voru, þú varst að tala að það átti að vera fylgjur undan mönnum. Voru það draugar eða hvað var þetta?
Nei, það var nú held ég bara með sjálflega svona sýnir sem að sýnt fólk þótti sjá.
Já.
Og það hafði einlega hver sína fylgju. Sko, undan þessum manni var til dæmis ljós, sá ljósgisla. Og undan sömu þá eitthvað dýr, viss dýr, heyrði ég að tala þeim.
Já, hvaða dýr voru það? Mest hafa einhvern.
Hundar, birnir eða naut. Hörðu ég að tala þeim.
Og eitthvað tala með að verið slemt að hafa mís?
Já, ég hefði það.
Var nokkur maður mús og undan sér?
Já, það trúlegt. Ég hefði það sagt.
Já.
Ég hugsa að það hefði helst að það tafna í stundtali eitthvað þess að það.
Jæja. En heyrðu nokkur ákveðnar sögur, var einhvað að þetta haft eftir fleirinn einum manni?
Ég man það nú ekkert.
Já, þetta eru löngu fyrir þitt minni.
Já, já.
Nokkur svona.